να ξεκινήσω με τον καθηγητή μας, τον κύριο Γόγο, από μια ερώτηση που όλοι έτσι, από όλους έχει περάσει από το μυαλό μας. Τι σημαίνει τελικά αντιβιωτικό, αντιβίωση και ποια είναι η διαφορά του με τα άλλα φάρμακα, κύριε καθηγητά?
Κύριε Γόγο, πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνο σας.
Ωραία. Καλησπέρα. Γεια σας λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση, για την οργάνωση αυτού του εξαιρετικού διαδικτύου και την ευκαιρία να φέρω και τους χαιρετισμούς της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας ως μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Νομίζω ήταν από τις πιο ωραίες συνεργασίες, πιο παραγωγικές αυτή που έγινε με τους Δήμους και την Εταιρεία Χημειοθεραπείας. Όπως ακούσατε και στην εισαγωγή, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν τελευταία είναι η κατάχρηση των αντιβιωτικών. Ξεκινώντας λοιπόν, να πούμε τι είναι αντιβιωτικό. Αντιβιωτικό δεν είναι αυτό που περιγράφεται, δεν είναι αντίον της ζωής. Η σωστή έκφραση είναι αντιμικροβιακό, είναι αντιμικροβιακή ουσία. Είναι μια ουσία δηλαδή η οποία δρά εναντίον των μικροβίων και ιδιαίτερα, όπως βλέπετε και σε αυτή τη διαφάνεια, είναι ουσίες οι οποίες δρούν στα αίτια τα οποία προκαλούν λοιμώξη στον άνθρωπο, που είναι και τα πιο συχνά, τα λεγόμενα βακτηρίδια, τα βακτήρια. Δεν δρούν στους ιούς, δηλαδή σε ένα είδος μικροβίων τα οποία προκαλούν συχνότατα λοιμώξεις, και η χρήση των αντιβιωτικών στις ιογενείς λοιμώξεις είναι αυτή που είναι εμπολής, ενέχεται στην δημιουργία αντοχής, γιατί υπάρχει μεγάλη χρήση σε αυτές τις περιπτώσεις και κατάχρηση. Ας πούμε, οι που προκαλούν τη λοιμώξη του ανωτέρου αφαιρεστικού είναι οι πιο συχνές λοιμώξεις που υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, η γρήπη, το κρυολόγημα, το τρέξιμο της μύτης και όλα αυτά. Εκεί τα αντιβιωτικά δεν δρούν. Δρούν μόνο όταν έχουμε λοιμώξει από βακτηρίδια, όπως είναι, ας πούμε, η πνευμονία ή όπως είναι η μηνυγκίτιδα. Και τα αντιβιωτικά δρούν εκεί, σκοτώνοντας, έχοντας δηλαδή βακτηριοκτόνο δράση, ή αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων, έχουν δηλαδή βακτηριοστατική δράση. Δρούν καταστρέφοντας το τείχομα των μικροβίων ή αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό τους, και έτσι σταματάει η δράση των μικροβίων και έτσι σταματάει στη συνέχεια και η λίμωξη για την οποία χορηγούμε τα αντιβιωτικά. Μεγάλη λοιπόν έμφαση στο γεγονός ότι τα αντιβιωτικά δεν είναι πανάκια, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για όλων των ειδών της λοιμώξης, παρά μόνο σε αυτές που είναι αποδεδειγμένα βακτηριακές ή έστω είναι πιο συχνά τα αίτια των λοιμώξεων αυτών βακτηρίδια, παράδειγμα χάνουν η πνευμονία, επαναλαμβάνω, και οι ουρολοιμώξεις. Εκεί λοιπόν πρέπει να χορηγούνται, ακόμα και εμπειρικά πρέπει να χορηγούνται αντιβιωτικά, όχι όμως σε νοσήματα όπως είναι αυτά που συνήθως προκαλούνται από ιούς. Αυτά εισαγωγικά, και στη συνέχεια μπορεί να πούμε και μερικά ακόμα πράγματα για τα αντιβιωτικά.
Πάρα πολύ ωραία.
Πάρα πολύ.
Κύριε Μεταλίδη, σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινότητα, θα θέλατε να μας πείτε ποια είναι η κατανάλωση των αντιβιωτικών?
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω, όμως εγώ θα πω τα θλιβερά, τις θλιβερές αλήθειες. Ξέρετε, είμαστε μια χώρα όπου η Ελληνίδα μάνα θέλει το παιδί της να πάρει αντιβίωση, και αυτή είναι μια πεποίθηση που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στον ελληνικό λαό. Έτσι είμαστε μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν δύο θλιβερά πρωτεία. Την υψηλότερη κατανάλωση των αντιβιωτικών στην κοινότητα και, όπως θα δούμε, και την υψηλότερη μικροβιακή αντοχή, δηλαδή χάνουμε αυτά τα θαυμαδρουγά φάρμακα. Και αν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια για να δείτε πόσο θλιβερό είναι, διαδοχικές καταγραφές που γίνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, και θα δείτε ότι έχουμε αυτή τη θλιβερή πρωτιά στην κατανάλωση των αντιβιωτικών τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία. Το 2014, το 2016 είμαστε πρώτοι, δεν χάνουμε εύκολα τα πρωτεία. Αν δείτε και τις επόμενες χρονιές στην επόμενη διαφάνεια, το 2019 και το 2020 για πρώτη φορά παρατηρείται μια μικρή μείωση, που πιθανά να έχει σχέση με μια προσπάθεια πάρα πολλών ετών, ώστε πλέον να μην μπορεί να πάρει κάποιος μια αντιβίωση από το φαρμακείο, αλλά θα πρέπει να έχει συνταγή γιατρού, γιατί ακριβώς είναι πολύτιμα φάρμακα και θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να τα χειριζόμαστε. Ας περάσουμε και στην επόμενη για να το δείτε. Και δεν είναι μόνο, είναι οι επίσημες δημοσκοπήσεις, πάρα πολλές που έχουν γίνει για την καταγραφή της χρήσης των αντιβιωτικών από Έλληνες πολίτες, και ας τις δούμε έτσι στην επόμενη διαφάνεια. Για να καταλάβετε, το Δεκέμβριο του 2009 47% πήρε αντιβιωτικά με αίτια χορήγησης ότι είχε βήχα, πονόλυμο και συνάχη, 57% το 2011 για τα ίδια, για την ίδια αιτία, 50 και 65% το 2013 και 2014 και 72% το 2015. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται σαν σύμπτωμα βήχας, πονόλυμος, συνάχη είναι μια ίωση και όπως σας είπε ο κύριος Γόγος δεν πρέπει, δεν δρούν τα αντιβιωτικά και τζάμπα τα πήραμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ας περάσουμε. Και εδώ βλέπετε συμπτώματα για τα οποία οι Έλληνες εξακολουθούν να παίρνουν άχρηστα αντιβιωτικά. Συνάχη 88%, πονόλυμος 68%, πυρετός. Δηλαδή όταν έχουμε πυρετό δεν σημαίνει πάντα ότι έχουμε μια μικροβιακή λίμωξη. Πονόδοντος 71%, πόνος στα αυτή. Άρα έχει, σας το είπα ότι είναι λίγο έτσι η κουλτούρα, αν κάποιο παιδί πάει στο πανεπιστήμιο μαζί με τα είδη πρώτης ανάγκης θα έχει και ένα κουτί αντιβιωτικά μαζί του για να είναι σίγουρο. Έτσι από μια πανελλαδική έρευνα που έγινε με την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και να δούμε την επόμενη διαφάνεια για να δείτε τα αποτελέσματα. Διαδοχικά, πότε ήταν η τελευταία φορά που πήρατε κάποιο αντιβιωτικό, διαδοχικά στα χρόνια από 49% έως 76% το 2021. Ένας στους δύο ενήλικες άνω των 18 έχει πάρει αντιβιωτικά τον προηγούμενο χρόνο και παρατήρηκε μια μεγάλη αύξηση το έως και κατά 50% το 2021 που ήταν η χρονιά της πανδημίας όπου κάθε ένας αν είχε πυρετό έπαινε και μια αντιβίωση γιατί μπορεί έτσι να πιστεύαμε στην αρχή, μπορεί έτσι κακώς να είχε διαδοθεί αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο προσπαθούμε να περιορίσουμε με όλες αυτές τις καμπάνιες. Πού βρίσκεται αντιβιωτικά και αυτό είναι εντυπωσιακό να το δείτε. Πήγα σε γιατρό και μου έδωσε συνταγή από 70% έως 65%. Το αγόρασα από το φαρμακείο χωρίς συνταγή. Ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 10 με 15%. Κράτησα τις καβατζούλες μου, δηλαδή από την προηγούμενη χρήση είχα ένα αντιβιωτικό στο σπίτι. Γενικά χωρίς συνταγή παίρνει ένα 25% και κακώς προσκόμιση συνταγής εκ των υστέρων, δηλαδή αν κάποιος πάρει μόνο στο αντιβιωτικά δεν πρέπει να την πιάσει συνταγόγραφο. Μας θα χρεωθεί για να καταλάβει να μην το επαναλάβει την επόμενη φορά. Πάντως ένας στους τέσσερις που λαμβάνουν αντιβιωτικά τα προμηθεύονται χωρίς συνταγή. Και αυτό είναι σημαντικό πάντως που έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να σταματήσουμε αυτή την αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών ότι πλέον μόνο με συνταγή γιατρού και οι περισσότεροι φαρμακοποιοί θα το έχετε παρατηρήσει όλοι από την εμπειρία σας αν δεν έχετε συνταγή γιατρού δεν θα σας δώσουν μια αντιβίωση πλέον στα φαρμακεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που σας έλεγα πριν, ένα ποσοστό θα έχει αντιβιωτικά στο σπίτι του για ώρα ανάγκης αν κάτι χρειαστεί. Σε ένα ποσοστό που υπάρχει φτάνει στο 35% και ακόμα και το γιατρό να πάρει θα σας πει έχεις καμιά αντιβίωση στο σπίτι για να ξεκινήσεις. Αυτή είναι μια κακή νοοτροπία την οποία πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι γιατροί αλλά και οι πολίτες και τα φάρμακα και οι φαρμακοποιοί.
Κύριε καθηγητά, κύριε Μεταλίδη, υπάρχουν τελικά συνέπειες από αυτή την υπερκατανάλωση των αντιβιωτικών?
Το είπε και ο κύριος Ζούγος, αλλά και πριν είναι αυτό το δεύτερο, η πράσινη διαφάνεια. Έχουμε την υψηλότερη αντοχή των μικροβίων, δηλαδή δίνουμε ένα αντιβιωτικό και επειδή αυτό το μικρόβιο έχει αναπτύξει μηχανισμούς, καταφέρνει να ξεφύγει από αυτό το φάρμακο. Άρα δεν είναι πλέον δραστικό. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες. Όλος ο ανθρώπινος οργανισμός είναι γεμάτος από μικρόβιο. Το έντερό μας είναι γεμάτος. Έχουμε περισσότερα μικρόβια στον ανθρώπινο οργανισμό από ότι έχουμε ανθρώπινα κύτταρα. Και έτσι, όταν δίνουμε μία αντιβίωση, αυτά συμβιώνουν μαζί μας τα μικρόβια. Είναι καλά. Μας προστατεύουν από τα πιο επικίνδυνα μικρόβια. Έτσι, όταν δίνουμε αλόγιστα αντιβιώσεις, τι κάνουμε? Καταστρέφουμε τα φυσιολογικά μας μικρόβια, τα οποία σκοτώνονται από τα αντιβιωτικά, και δίνουμε χώρο να αναπτυχθούν κάποια μικρόβια τα οποία θα είναι πιο δυσδυτικά, πιο επικίνδυνα για μας. Ή ακόμα και πιο ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν δίνουμε ένα αντιβιωτικό, όταν δώσεις ένα αντιπερτασικό φάρμακο, δεν θα πάθει κάτι ο διπλανός αντιπερτασικός. Όταν δίνεις όμως ένα αντιβιωτικό, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη αντοχής και έτσι αυτό να έχει επίδραση στην κοινότητα και στο συλλογικό καλό.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γόγο, Τα αντιβιωτικά είναι φάρμακα, έχουν τοξικότητα και παρενέργειες. Και τι πρέπει να γνωρίζουμε?
Όπως βλέπετε και στον ορισμό λέγεται αντιβιωτικό και είναι και φάρμακο. Τα φάρμακα είναι και φαρμάκια, δηλαδή το φάρμακο μπορεί να φαρμακώσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. Όπως είπε πριν ο κύριος Μεταλίδης, το να δώσουμε αντιβιωτικά σε έναν άρρωστο που δεν χρειάζεται, σε μια ίωση για παράδειγμα, γιατί αυτό είναι το μέγιστο λάθος που γίνεται συχνά, σε ένα πονόλυμο, σε μια ρινική καταρροή, σε ένα πυρετόδο του αντιβιωτικού, το να δώσουμε αντιβιωτικό σε ένα τέτοιο ασθενή έχει δύο προβλήματα. Το ένα είναι αυτό που πήγε ο κ. Μεταλίδης, τις συνέπειες στην οικολογία του συστήματος και στις ανάψεις αντοχής. Και το δεύτερο, δυστυχώς και πρέπει να το ξέρουμε, σε εμάς που το παίρνουμε. Γιατί οποιοδήποτε φάρμακο, όπως είναι το αντιβιωτικό, έχει παρενέργειες. Και οι παρενέργειες αυτές μπορεί να είναι απλές, όπως είναι αυτή που την έχουμε βιώσει περισσότερο, που έχουμε πάρει επιβίωση, αντιβιωτικά, αντιμικροβιακά, είναι η διάρρεια. Είναι μια διάρρεια που μπορεί να είναι πολύ αθώα, που να οφείλεται στο αντιβιωτικό, αλλά μην προκαλεί κολίτιδα, μέχρι και μια πολύ σοβαρή μορφή διάρειας, προκαλεί μια πολύ βαριά μορφή κολίτιδος, που εν πωλής μπορεί κάποια στιγμή να είναι και σοβαρή, να μας οδηγεί στο νοσοκομείο, ακόμα και θανατηφόρα. Επομένως, η μία από τις σοβαρές παρενέργειες είναι αυτή και η δεύτερη είναι η λεγόμενη αλλεργική αντίδραση. Τα αντιβιωτικά μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες που μπορεί να ξεκινάνε από έναν ελαφρύ κνησμό, ένα σφαγούρα δηλαδή, μέχρι ένα πολύ σοβαρό εξάνθημα, το οποίο μερικές φορές μπορεί να είναι και ελκωτικό και να δημιουργήσει πολλά και σοβαρά προβλήματα στον οργανισμό μας. Και φυσικά η ακραία περίπτωση, ας πούμε, είναι αυτό που ακούτε αραιά και που ευτυχώς στις εφημερίδες ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρρωστος που πήρε ένα αντιβιωτικό και μετά από λίγες ώρες, λίγη ώρα, έκανε βαρύ αλλεργικό σοκ, έπεσε η πίεση, του έφραξε ο λαιμός του από ίδιο του λάρκια και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο ή, αν δεν προλάβουμε να το αντιμετωπίσουμε, μπορεί να οδηγήθηκε στο θάνατο. Επομένως, να μην αναφερθώ και σε ένα σωρό άλλα προβλήματα, γιατί πολλά αντιβιωτικά έχουν υπατοτοξικότητα, δηλαδή πειράζουν το σηκώτη. Μπορεί να πειράξουν τον νεφρό, να έχουν νεφροτοξικότητα και να κάνουν νεφρική ανεπάρκεια. Μπορεί να επηρεάσουν και την καρδιά, καρδιοτοξικότητα κλπ. Υπάρχουν δηλαδή πολλές παρενέργειες τα φάρμακα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, για να μην δημιουργούμε την εικόνα ότι είναι άχρηστα, ότι δεν πρέπει να τα παίρνουμε. Πρέπει να ζυγίζουμε το όφελος και την πιθανή βλάβη και να τα παίρνουμε μόνο όταν χρειάζεται. Τα περισσότερα βέβαια αντιβιωτικά σήμερα έχουν καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα, τα παίρνεις ευκολότερα, τα αντέχεις ευκολότερα, έχουν καλύτερες στάθμες κλπ. Και έχουν και λιγότερες παρενέργειες. Έχουν γίνει γενικώς πιο ασφαλή. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν πάβει κάποιο αντιβιωτικό, όπως όλα τα φάρμακα, να σχετίζεται με παρενέργειες. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να δούμε και την επόμενη διαφάνεια. Και φυσικά, εάν θέλει κανείς να δει το πρόβλημα στο σύνολό του, δηλαδή πέραν των παρενεργειών και των βλαβών που μπορούν να μας κάνουν τα αντιβιωτικά, κατά πόσον αυτά μπορούν να προκαλέσουν το πρόβλημα αυτή της αντοχής, δηλαδή να αντέχει το μικρόβιο και η λίμωξη τη δράση του αντιβιωτικού και να μην μπορεί το αντιβιωτικό να είναι χρήσιμο, το μεγάλο τεράστιο αυτό πρόβλημα της αντοχής που υπάρχει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, να σημειώσω εδώ ότι προβλέπεται ότι αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, το 2050 θα έχουμε 10 εκατομμύρια θανάτους από πολυαθεκτικά μικρόβια. Είναι φοβερά νούμερα αυτά. Σήμερα είναι στους 700.000, φανταστείτε σε 30 χρόνια και λιγότερο να έχουμε 10 εκατομμύρια θανάτους από μικρόβια χωρίς να έχουμε το κατάλληλο αντιβιωτικό να αντιμετωπίσουμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ωραία. Εγώ να ξαναεπιμείνω λιγάκι, να ρωτήσω τον καθηγητή μας, τον κύριο Μεταλίδη. Τελικά υπάρχουν λύσεις για να αντιμετωπίσουμε, κύριε Μεταλίδη, το πρόβλημα της αντοχής στην κοινότητα?
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά αυτό που θα πρέπει να περάσει σαν μήνυμα και έχει αποδειχθεί επιστημονικά, ότι αν καταφέρεις να ελαττώσεις την κατανάλωση, γιατί αυτό είναι το κύριο αίτιο, θα περιορίσεις και τη μικροβιακή αντοχή. Και χώρες που το κατάφεραν αυτό, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γαλλία, που ελάττωσε σημαντικά την κατανάλωση την εξωνοσοκομιακή των αντιβιωτικών με καμπάνιες σαν και αυτές, κατάφερε να μειώσει και τη μικροβιακή αντοχή. Και δείτε ένα παράδειγμα. Όλοι είμαστε συνηθισμένοι ότι όταν πονάει ο λαιμός μας και μπορεί να έχουμε πυρετό, έχουμε αμυγδαλίδα, αυτή είναι μικροβιακή και πρέπει να πάρουμε αντιβίωση. Όμως στην πραγματικότητα, μόνο το 10 με 15% αυτών που έχουν φαρυγκοαμυγδαλίδα είναι μικροβιακή και όλες οι άλλες αιτίες είναι υιογενούς αιτιολογίας. Έτσι υπάρχουν πλέον, όπως είναι τα τεστ κύσεως, αν δεν καταλάβετε, υπάρχουν πάρα πολύ απλά τεστ, επειδή αν είναι μικροβιακή οφείλεται σε ένα μόνο μικρόβιο το στρεπτόκοκο, να κάνετε ένα άμεσο τεστ στο ιατρείο, ο γιατρός, είναι πάρα πολύ φθηνό, κοστίζει περίπου 1 ευρώ και σε 5 λεπτά μπορεί να ξέρει αν υπάρχει ο στρεπτόκοκος στο λαιμό μας. Οπότε αν είναι θετικό, έτσι βλέπετε ένα τέτοιο τεστάκι, σαν αυτά που μάθαμε τώρα τα self-test, ότι θα πρέπει να πάρεις αντιβίωση. Αν είναι αρνητικό, είναι υιογενής η λίμωξη, δεν χρειάζεται να πάρεις αντιβίωση. Και θα δείτε ένα παράδειγμα, να δούμε την επόμενη. Αυτό εδώ που σας είπα, είναι θετικό το τεστ, παίρνουμε αντιβιωτικά, είναι αρνητικό, δεν παίρνουμε αντιβιωτικά. Αν δούμε στην επόμενη διαφάνεια, αυτή είναι μια μελέτη που είχε γίνει στο Αττικό με την καθηγήτρια την κυρία Γιαμαρέλου σε παιδιάτρους. Τι κάνανε, είδαν 900 παιδιά με φαρυγκοαμυγδαλίτιδα και στα μισά παιδιά ο παιδίατρος χορηγούσε αντιβιωτικό όπως πίστευε. Και σε όλους τους υπόλοιπους χρησιμοποιούσαν το strep test. Έτσι, αν δείτε τα αποτελέσματα, αυτοί που χρησιμοποιούσαν αυτό το τεστάκι, στην επόμενη διαφάνεια σας παρακαλώ, φάνηκε ότι μείωσαν την κατανάλωση των αντιβιωτικών από 72% σε 29%, δηλαδή μια μείωση 60%. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς θα μειώσουμε την κατανάλωση των αντιβιωτικών.